here on VOA Africa. halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16:19 mitirban iyo bogga voasomali.com waxaan dhigaystaa dhammaan tiimba waaruurnimo 14 bisha Janaayo sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Afrikada bari saacadda xaggiina waa 6:00 aroornimo magaalada Washington DC na waa 10:00 iyo barka fiidnimo qodobadan idinku hayno idaacadda waxaa ka mid ah Ilyas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi oo ka tirsan telefishinka MMTV oo ka mid ah 3 wariye oo maalintii Axad ay qabteen laamaha amniga Soomaaliland oo xabsiga laga sii daayay.
Ciidamada sirtoonka Soomaaliland ayaa xarunta MTV yimid, waxay qabteen markii koowaad inaan jeneraa oo Ilyas Cabdinaasir la yidhaahdo, waxaa ku xigay inaan Xamse la yidhaahdo isaguna xarun noo dhow ka shaqeynayay ba isaguna ku xigay. Qofkii saddexaad ee la qabtay Maxamed Cabdishaad guddoomiyaha telefishinka ilig buu ahaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan maxaad ka taqaanaa maqaayadda loogu magacdaray Shaaha ninka ee ku taala magaalada Jigjiga. Mar dhow ayaad maqli doontaan qodobadaasi iyo warar kale ayaad idaacadda aad ku dhegaysan doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo idin akhriyo. Erkayga Falastiiniyiinta ee qaramada midoobay ayaa sheegay talaadadii in maamulka Falastiin uu raadin karo xubinnimo buuxda oo qaramada midoobay ah sanadkan. Tani waa maalgashi nabadeed iyo maalgelin lagu badbaadinayo xalka laba dowladood, ayuu danjire Riyaad Mansuur u sheegay saxafiyiinta ku sugan qaramada midoobay. Bishii Noveembar ee sanadkii 2012 ayaa golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu codeeyay in sare loo qaado heerka Falastiiniyiinta oo la gaarsiiyo waddan aan xubin ka ahayn golaha oo goob joog ah, taasoo u ogolaanaysa ergegeeda inuu ka qayb galo doodaha iyo sidoo kale ururada qaramada midoobay laakiin aan codayn karin. Ururka xoreynta Falastiin waxaa loo aqoonsaday goob jooge sanadkii 1947. Maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa ay dirayaan calaamado kala duwan iyadoo ay weli sii socoto diidmada baaqyada isa soo taraya ee ku aadan joojinta colaadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, islamarkaana uu madaxweyne Joe Biden u muuqdo mid isku dayaya in uu qanciyo qaar ka mid ah baaqyada Mareykanka ee xabad joojinta Gaza. John Kibri oo ah isku duwaha golaha amniga ee qaranka ee isgaarsiinta istaraatiijiga ah ayaa waxa uu ku celiyay mowqifka fog ee maamulka ee ah in xabad joojinta xilligan ay faa'iido u leedahay Xamaas oo kaliya. Israa'iil waxa ay ku adkaysanaysaa in ololaheeda military uu joogsan doono oo kaliya kadib marka la cirib tiro kooxda uu Mareykanku u aqoonsaday argagixiso. Waxaan hayaan marka la hawada idinka leenahay meel kasto aad joogtaan. Waxaa xalay xurriyadoodii dib u helay saxafi Ilyas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdullaahi oo ka tirsan telefishinka MTV oo ka mid ahaa 3 wariye oo maalintii Axad ay qabteen laamaha amniga Soomaaliland, sida ay sheegeen ururka saxafiyiinta Soomaaliland xilli ay socotay dood lagu falanqeynayay is-afgaradka ay 10 January gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Dhanka kale, wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ayaa markii u horreysay si rasmi ah uga hadashay xarigga saxafiyiintan. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Xamse Cali Jesto.
Habeennimadii xalay waxaa xorriyadooda dib u helay saxafi Ilyas Cabdinaasir iyo Maxamed Cabdi Cabdillaahi Andar oo ka tirsan TV-ga MMTV. labada saxafiye la sii daayay ayaa ka mid ahaa saddex wariye oo maalintii Axaddii usbuucan ay qabteen laamaha amniga ee Soomaaliland, sida uu xaqiijiyey ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja. Maxamed Cabdi Cabdillaahi oo ka mid ahaa wariyeyaasha xalay la sii daayay ayaa idaacadda V O A uga warramay xadhiggooda.
Habeenimadii Sabtida ee Axad soo gelisay MMTV waxaa ka jirtay dood baa ka jirtay lagaga hadlayay arrimaha badda baddan Itoobiya ay Soomaaliland ka kiraysay iyo sidoo kale ixtiraafka ku laran ee Itoobiya ay Soomaaliland siinayso. Dood furan bay ahayd oo laga qayb qaadanayay hawshu iyadoo sidaas ayuu shilkani dhacay. Marka ciidamada sirtoonka Soomaaliland ayaa xarunta MTV yimi, waxay qabteen markii koowaad inaan injineera oo Ilyas Cabdinaasir la yiraahdo, waxaa ku xigay inaan Xamse la yiraahdo isaguna xarun noo dhow ka shaqeynayaba isaguna ku xigay. Qofkii saddexaad ee la qabtay Maxamed Cabdisheekh guddoomiyaha telefishka ilig buu ahaa. Iyagoo saddexdaasi la qaaday ayaan aniguna noqday qofkii afraad ee la qaada. Midoo sidoo kale waxaan goobjoog u ahaa qalabkii telefishinka oo dhammaantii la qaaday, haddii ay noqoto kombiyuutarada iyo wixii ay ku shaqeynayeen, especially CPU-yadii ama ay raad systemkii kombiyuutarada oo dhan dhammaantood la qaaday. Agabkii CCTV kamarada ayaa la meesha laga furay, kamaradii aan ku shaqeyn oo dhan baa la qaaday. Dhammaan buuxi meesha yaalay ayaa la soo wada qaaday. Qofkii ugu dambeeyay la qaadayna anigu waan ahaa. Degawadi tiro badan oo meesha joogtay un baan la saaray. Inta waliba saaxiibadeydu horay anigaba indhuha nalaga xiray, marka meel nala geynayay maan ogeyn. Marka waxaan ku warhelay markii meeshii la geeyay indhaha laga furay baan ayaan ogaaday in ilig iyo inamada kale iga soo horreeyaan la xiray. Caawa ku afar baan xinaan lahayn walow anigu aan soo imika xorriyadeydii aniga iyo saaxiibadeydii kalaan helnay. Marka laga reebo ilig, ilig isaga caawa afar habeen buu xiran yahay. Marka dee waa naga caafimaad qabnaa alxamdulilahi rabbil caalamiin.
Dhanka kale, wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadashay xadhigga saxafiyiintan xidhnaa. Agaasimaha wasaaradda warfaafinta Mustafa Cabdi Ciise Shiini ayaa V O A u sheegay sababta ay saxafiyiintani u xidhnaayeen.
Anaga wasaaradahan xadhigga maanan ogeyn, shaqana kuma lahayn. Islamarkaana wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo caajira jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan wehelinaynay aniga iyo wasiir xigeenka, waxaanu u yeernay mas-uuliyiinta ugu sareysa hay-adaha amniga ee arrinta gacanta ku haysa. Waxaana weydiinay sababta loo xiray wariyaha iyo wariyaasha kale ee meesha maaragtay la joogay. Dabadeedna waxay noo sheegeen in arrinka xadhiggoodu aanu quseynin wax ku saabsan barnaamijkii habeenka baxay iyo arrin saxafadeed ee ahayd arrimo kale oo ay indhoway dabagal ku hayeen. Marka sida warar ku hayno anagu iminka waxa weeye arrinta dowladdu iyo hay-adaha amnigu waxay xaq u leeyihiin inay baaraan, dabagalaan, ka hortagaan haddii ay dhibaato ku imanayso amniga jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka qofka saxaafigiina maaha oo keliya in uu geli karo dembi saxafadeed, waa uu geli karaa dembi kale oo ka fog saxaafadda ama qaranimada ha noqoto ama mid shaqsi ha noqoto. Marka arrinta baaristeeda waxaad kala xiriiri kartaa hay-adaha amniga. Ragii la soo daayay qofka muwaadinka waa laga shakii karaa, waana xaq loo leeyahay in la baaro. Marka la baaro caddaato qofkaasi inaan dembi lahayn way la sii daayaa. Sii deyntooda waxaan umaleynaa ku timid baaris ay cadaalad heleen. Muwaadinka xidhan iminka isagu maaragtay aan weli la sii dayna, waxaan rajaynaynaa inuu cadaalad taala mid ah helo.
Geesta kale, weli waxaa xidhan Maxamed Cabdi Ilig guddoomiyaha MMTV oo mar la xiray labada saxafiye xalay la sii daayay. Xamse Cali Jeeso, V O A, Hargeysa.
Mar kale subax wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Maxaad ka taqaanaa maqaayadda loogu magacdaray Shaaha Ninka ee ku taala magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida? Waa goob ay u soo shaah doontaan boqolaal shacabka magaalada ah, waxaana ay ka mid tahay meelaha ugu caansan magaalada Jigjiga ee shaaha laga cabo. Waa kan wariyaha في هو إذا مجال هذا تشجعه محمد عبد الرحمن وقاس قاطع.
hal kani waa mid ka mid ah goobaha ugu saxmada badan ee magaalada Jigjiga ma aha goob lagu cunteeyo balse waa goob lagu cabashaha waxana goobtan yimaada maalin walba boqolaal shacab ah kuwaas oo shaahani uga yimaada goobo kala duwan oo magaalada Jigjiga ah waxana maqaaxidan lagu magacaaba maqaaxida shaaha ninka waana ninka kaliya ee magacan lagu yaqaano waxana goobtan ka mid tahay meelaha ugu caansan magaalada Jigjiga hadaba maxamed abdullahi waa mulkiilaha maqaaxida shaaha ninka waxana wax ka weydiyay sababta uu ugu baxay magacan iyo waliba muddo uu ka shaqeynayay xirfadan shaaha
shaahanku magaciisa wuxuu ku baxay dad weydiisay kaliye baan ahay magaalada Jigjiga wax shaaha kariyo oo nin ah kaliye baan ahay dadbaana kafteeriya laba jira kafteeriya shaahuna waa kala laba kafteeriyadu waxyaabo badan oo kala ku dhex jira soo hagartay maaha marka aanu shaahu ma karinayay wuxuu magacu ku baxay magac bulshada bixisay aanu ma bixinin waayo adiga dhow kale maanta shaaha iga cabay baabirinta suuqa isku weydiinaya war shaahi ninkayniga nin shaafi aan buu ahay shaah si loo geeyo koranayaan aan doonane marka arki bulshadii ku qawlaysay shaah ninkayna geey balna boorka ku soo qoray magacu saas uu horti soo ku baxay iyo shaqada waxaan wadaa saan garanayo 12 sano 12 sano way gaadhaan maleenaya xilligan bilaabay shaqada magaalada Jigjiga shaqeeyo waka maani aanu bay ugu dhalatay aanu marka bilaabayay magacu seena u hana qaadiyo isu raaci saaba ma lahayn oo ku daybay xaaladaydu
sidoo kale maxamed abdullahi ayaa waxa uu sheegayaa waxa uu kaga duwan yahay shaahiisa shaahiyada kale ee magaalada
wax gooni oo kale ma jiraan silta waa dad kulliide qof waliba wixiisa suu wanaajiyo buu dhadhankiisu noqonayaa higsiga uu yeesho dhadhankiisu noqonayaa
maxamed abdullahi waa mulkiilaha maqaayadda shaaha ninka ee magaalada Jigjige ayaa waxa uu sheegayaa inayna u qorsheysnayn in xirfadan uu wax kale ku bedelo
dad badan baa waxaan hadda maxamed uu kala qaysatay maad wax kale ku bedeshay anna wax kastoon ka helo oo ma socdo wax kale inaan ku bedelo shaqada haddii lacag laga helo ee faracyo kale ha yeelato laakiin shaqadan inaan beerdaraya diyaar u mihi inaan hayo oo aan fiksigaan kale ahay aan ka gaadho barjeenaya haddii la haydhaho
waa ka mar kale maxamed cabdullaahi oo sheegaya caqabadihii ka soo maray shaqadani shaahkarinta iyo sida ay dadka qaar ula yaabanaayeen markii uu bilaabayay xirfadani
haa in badan dad badan ay la yaabanaayeen waxaa jira nin igu yidhi guri baan dhisaayo waa dhoweyd ninkaad nin dhalinyaro marka dhalinyaradii kuuliga ahaa ka mid a waa wuxuu igu yidhi iyo waagaad maqaxida shidanaysay anu waan kula yaabanaa maantana heerkaad ka gaadhay gurigaagaad ka dhisaysaan kuuli ka ahay saasuu nanigu yidhi somaada garanay marka alxamdulilah rabbi caalamiin in badan ay la yaabanayd way jirtaa laakiin anuga ma joojinayn nin shaqaysanaya umaan ahaa de la yaab waxaa qofkii qof baryahaya inaad bilaadanka barido bulshada oo dhinacyahaas kaga soo tiraa hebelow inaan ku qadayayidi taasaa wax laga xishoodaa marka alxamdulilah rabbi caalamiin
shaaha ayaa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha loogu cabista badan yahay dunida marka laga reebo biyaha la cabo oo kaalinta koowaad ku jira iyadoo dadka soomaalida ahna ay yihiin dad shaaha aada u caba isla markaana ku kala warqaata haddaba macaamiisha shaaha ninka ee magaalada Jigjiga ayaa aaminsan waxa uu kaga duwan yahay shaahani shaahyada kale ee magaalada
shaaha maxaa Jigjiga aad bay ugu badan tahay meel suuqan laakiin ninkan oo kale dee intaasoo maqaaxiyood buu dhigmaa ama shacab haday noqoto haday macnaha taya noqoto
waxaan ka mid ahay shacabka ku nool magaalada caasimada ee Jigjiga shacabka ku xiran maqaaxida shaaha ninka ee maxamed saddex waqti waan imaadaa waxaan ka mid ahay dadka customer-kiisa ah oo meesha sar ku xiran oo imaada oo shaaha ka caba gelinka hore iyo gelinka dambe marka su-aashaad ku wadaa kaga jawaabo haa waa maqaaxidan maqaaxida ugu caansan oo ugu shaaha macaan xagga dhadhanka iyo xagga tayada dadka badan oo magaaladan ay ku xiran yihiin
gabagabadii maxamed cabdullaahi waa shaaha ninke waxa uu ku booriyey dhalinta iyo cid kasta oo shaqaysanaysa in ayna ka faanin shaqada oo ay ku dhiiradaan geesta kalena sheegay in shaxaad ku ceeb yahay
aad iyo aad inay dhalinyaradu shaqaysato oo la isdhiiri geliyo oo qofkii xataa la arkaysa oo shaqo tagahaya la dhiiri geliya aan maartay niyad xumo lagu beerin bal aad iyo aad bulshada ugu baraarujin lahaa marka dhalinyarada shaqo tagaysle in la dhiiri geliyo oo aad iyo aad waad mahadsantahay la yidhaah baa maaragtay baa aanu far lahaa bulshada
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada Jigjiga
meel kastoo naga maqlaysaan dalka Jarmalka dadka ka dalbaday magangelyo siyaasadeed ayaa sanadkii hore waxa ay gaartay 312,915 qof waa kor ukac 112 marka loo eego sanadkii ka horreeyay ee 2022 Soomaalida ayaa kamid ah dadka ugu badan wadankaasi iska dhiibay sanadkii 2023. Warbixin ku saabsan arrintaasi waxa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Europe Cabdixaafid Cawir Ismaaciil.
Sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ee Reuters tirada ugu badan ee sanadkii 2023 iska dhiibtay wadanka Jarmalka, waxa ugu badan dadka ka soo jeeda Suuriya, tiradooduna waxa ay dhammayd 4,516 qof. Waxa ku xiga dadka asal ahaan ka soo jeeda Turkiye, waxaana wadankaasi iska dhiibay dad u dhashay oo gaaraya 26,424. Qolada saddexaadna waa dadka ka yimaada Afghanistan oo dhammaa 13,518 qof. Marka la eego Soomaalida tir ahaan aad ayay uga yaryihiin saddexaasi wadan oo dhammaantood ka dad badan Soomaalida marka loo eego tirada guud ee dadka u dhashay wadamadaasi. Laakiin Soomaalida iska dhiibsa Jarmalka marka loo eego wadamada kale ee Yurub aad ayay iyaguba u badan yihiin. Arrinka muhaajiriinta gaar iyo wadanka Jarmalka ayaa noqotay mowduuca ugu saameynta badan dadka dalbanaya magangelyada, iyada oo dowladaha hoose ee wadankaasi ay la daalaa dhacayaan inay guriyeeyaan dadkaasi. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa cadaadis badan kala kulmaya xisbiyada mucaaradka tirada muhaajiriinta ah ee wadanka soo gaaraysa oo isagoo laftiisa u qiray inay badan yihiin. Sanadkiina dhaafay ra-iisul wasaaraha Jarmalka iyo barasaamiyada 16 gobol ee Jarmalka ayaa isku raacay siyaasad ay ku yareynayaan dadka qaxoontiga ah ee soo galaya Jarmalka. Qodobada ay isla qaateenna waxa ka mid ahaa in la dadajiyo qaadashada arjiga qaxoontiga go'aanka laga sameynayo, in la yareeyo gunada la siiyo, iyo in la kordhiyo dhaqaalaha la siiyo maamul goboleedyada Jarmalka si ay ugu maareeyaan tirada qaxoontiga ah ee iminka ku sugan dalkaasi. Soomaalida sanadkii hore soo gashay dalka Jarmalka ee dalbatay magangelyada ayaa iyaga laftoodu yareyn, sida uu ii sheegay Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Baarin ee dalka Jarmalka.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdixaafid oo walaal. Runtii sanadihii u dambeeyeyba sidayna ogsoonahay qaaradda Yurub Soomaalidu aad bay ugu soo fara badanaysay. Dalka magangelyadoonka ah ee qaxoontigaana waxay ahaayeen dad aad u fara badan, laakiin sanadkii u dambeeyey marka maartay, inkastoo ay ka yaraayeen sanadihii hore oo wadamo badan oo ka fara badan ay jireen oo yimaadeen, haddana ilaa waxaa lagu qiyaasaa Jarmalka intii soo gashay ilaa 4,000 ilaa 5,000 inta u dhaxaysay, siyaabo badan baa u yimaadaan oo qodobo badan oo waxyaabo badan oo uu Jarmalku ku wanaagsan yahay baa jira. Sida maaragtay qofka bilaa sharciya oo diidma haysta inuu shaqaysan karo oo uu nolosha iska dhicin karo oo wax baran karo oo uu nolosha meel iska soo saari karo. Qodobka kale ee muhiimka ah ee u yimaadaan ama ay u jecel yihiin Jarmalka inay iska dhiibaan waxa weeyaan in dadka doonaya inay halkan nolosha horumar ka sameeyaan ay maaragtay isku dayaan inay horumar ka sameyn karaan. Marka loo eego wadamada kale ee qaaradda Yurub, gaar ahaan wadanka Jarmalku wuxuu caan ku yahay inuu xirfad la yahay ama wadanka xirfadda maaragtay ugu fiican qaaradda Yurub ayuu qayb ka yahay, wadamada ugu fiican buu qayb ka yahay. Xirfadaasi qofku uu sameynayo ayay maaragtay iyadana soo jiidasho leh oo ay dadku inta badan xiiseeyaan.
Xisbiyada xagjirka ah ayaa ka faa'iideysta muhaajiriinta kusoo badanaysa Yurub, iyaga oo ku guuleysta kuraasta xildhibaanada deegaanka iyo mararka qaarkood golayaasha shacabkaba. Waa kan mar kale Maxamed
Cabdixaafid oo runta walaalo. Xisbiyada xagjirkii aad bay maaragtay ugu ololeynayaan inay sinaba aanay u aqbalin in qaxoonti soo galo dalka Jarmalka, waanay ka soo horjeedaan arrinta. Ololahoodana qayb weyn iyo qayb lixaadle uu ka qaadanayaa inay ku ololeeyaan in maaragtay qaxoontigu maaragtay aanay aqbali doonin oo wax la aqbalaanay ahayn. Runtii tusaale ahaan oo kale haddaan soo qaato xisbiga waqti xaadirkan aadka ugu xoogan ee waqtiyadii u dambeeyeen ee ku guuleystayba aqlabiyadda golaha baarlamaanka iyo deegaanka oo la yiraahdo AFT, laba aragtiyood buu xambaarsan yahay. Mid waxa weeyaan ta koowaad ee in dadka Auslanders ama dadka maaragtay qaxoontiga ama magalgeliyadoonki ay wadamadoodii ku noqdaan oo maaragtay aanay ay ka baxaan dalka Jarmalka. Talabaad oo ah in dadka shaqaalaha ah keliya ay u ogol yihiin inay Jarmalka ay ku noolaadaan ama ay soo galaan. Inkastoo qodob saddexaad oo aad maaragtay u xoogan oo ay aaminsan yihiin ay ku ololeynayaan oo oranaya Jarmal xoogan ayaanu soo celinaynaa Jarmalkii hore, ayaan u baahan nahay inaan soo celino caalamka maaragtay tusno mar kale. arrimahaasi oo maartay runtii dhinaca qaxoontigana walwal gelinaya jarmal ahaan ku dhisana dadkii maartay xirfadlayaasha ahaayee way ajaniba sanadihii u dambeeyay aad ugu farbadnaa iyaga qudhooda ku abuuraya xoogaa deganaansho la'aan
dalka jarmalku waxa uu aqbalay qaxoonti ka yimid Ukraine oo dhan 1 million tan iyo intii uu bilowday dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Deeftii dowladda jarmalku waxa uu soo rogay kontoroolo ku meel gaar ah xuduudaha oo uu la leeyahay Poland, Jamhuuriyadda Czech iyo Switzerland, isaga oo qaaday tallaabo dhaafsiisan tallaabooyin bishii hore lagu xoojinayo hubinta xuduudaha bari ee dalkaasi jarmalka. Abdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Waxaan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan magaalada Los Angeles oo ku taala gobolka California ee dalka Mareykanka oo ka mid ah goobaha ugu dakhliga badan caalamka ay ku sii badanayaan dadka ay hoy la'aantu hayso. Dawladda hoose ee magaaladaasi ayaa haatan waxay wadaa qorshe ay wax kaga qabanayaan arintaasi. Wariyaha VOA da Angelina Bagdarasayan ayaa warbixintan ka diyaarisay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo koobaya.
Shaqadan hoy gaarka ay howlaawayaasha ee loo yaqaan North East New Beginnings ee Los Angeles waxay bilaabatay sanadkii 2022-kii 3 January maalintii Arbacada. Duqa magaalada Karen Pass ayaa ka qayb qaadatay xaflada xarig jarida oo lagu dabaaldegayay dhamaystirka xaruntan. Waxaan u malaynayaa inay tani tusaale fiican u tahay waxa aan u baahanahay inaan ka dhisno magaaladan oo dhan. Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ayaa inaan ognahay waxaan sameynayno, laakiin sidee horumarkaas lagu gaari karaa? Dhismahan ayaa qaadi doona 95 qof. Waa bilow magaalo ay ku nool yihiin ilaa iyo 46,000 oo guri la'aan haysato, sida ay sheegtay maamulka adeega hoylaawayaasha ee Los Angeles. Hoygan ayaa leh wax kasta ay u baahan karaan dadka degan, sida musqulo buuxa oo dhammaystiran oo qalabaysan, qolal, bakhaaro iyo meelo kale oo badan. Kani waa qol 3 qof, waxa uu leeyahay musqul dhammaystiran, qayb walba waa la habeeyey, midabo ayaan ku calaamadeynay. Waxaan rabnaa inay guriga joogaan, waxaan rabnaa inay dareemaan inay hoy joogaan. Waxa ka dhigaya hoyga mid gaar ah waa in loogu talagalay in lagu baro dadka deegaanka si loogu noolaado meel aan bannaan ahayn mar kale, oo lagu caawiyo inay shaqo helaan, dalban karaana caawimaada shaqo la'aanta iyo faa'iidooyinka haddii loo baahdo, iyo inay ka soo laabtaan balwadaha. Xubin ka tirsan golaha magaalada Yunezes Hernandez ayaa sheegtay inay tahay muuqaal cusub oo guri ku meel gaar ah. Sida caadiga, guryaha ku meel gaarka ahi waxay u eg yihiin meelo yaryar, waa meelo ay dadku seexdaan. Tani waxaanu siinay wax ka badan, waxayna joogi karaan ilaa iyo intay u baahan yihiin ilaa iyo ay ka helayaan guryo rasmi ah. Sanadka 2024-ka, $13 billion ee dollar ee miisaaniyadda loo qoondeeyay maamulka magaalada Los Angeles waxa uu ku qorash gareyn doonaa ku dhawaad 1 billion oo ka mid ah in ay iibsadaan hoteello, kuwaas oo loo rogi doono hoy, iyo in loo dhiso hoy kuwa hoy la'aanta sidan oo kale, ayay tiri Hernandez. Mashruucan waxa uu noogu kacayay $16 million, taasina waa lacag aan badnayn, sababtoo ah lacag badan ayaanu ku bixinaa waxyaabo kale sida dareyska helikabtarada. Tani waa dhibic keliya oo marka loo eego qasnada miisaaniyadda magaalada oo ah $100 billion. Rogisanee lasoo dhaafay California waxay ku bixisay in ka badan $2 billion sidii ay wax uga qaban lahayd guri la'aanta, laakiin dadka maxalliga ah ma aysan dareemin isbeddel badan. Bishii Oktoobar, guddoomiyaha California David Newsom ayaa saxiixay sharci lagu hayn karayo dadka qaba qabatinka daroogada ama jirooyinka dhimirka in lagu qasbo inay raadsadaan dawooyin. Savino waxa uu ku nool yahay dariiqa ka soo horjeeda hoyga cusub, waxa uu seexanayay teendo 5 sano lasoo dhaafay. Shaqo iyo kirada qof walba waa ay jarribaysaa, gaar ahaan haddii aadan halkan qoys ku lahayn. Marka ha, aniga waxaa ii roon inaan sii joogo hoyga.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halka wulaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaan soo gaarnay xilligii aan heesaha dabacsan mid idinkaga soo dhex xuli jirnay. muusigaas dhagayna soo gaaraya ee kabanka ah waa heestan ku dhageed yahay baxsanay Hargeysa iyo fanaanka Saalax Qaasim Naaje si halastiga ee fanaanka Saalax Qaasim Naaje ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA dhinaca farsamada waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar idaacaddan waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan tan iyo kulan dambe nabadgelyo bilaawiyo